Tere, rõõm teid kõiki tervitada. Teated, et kolmapäeva õhtul kell 6 siin kirikus koguneb piibli uurimisgrupp, kus toimub Danieli raamatu õppimine. Järgmine hingamispäeva pärast lõuna on Viljandis hingamispäeva kooli ja laste õpetajate koolitusseminar, mis algab kell 3 pärast lõunat ja kestab kella 6 õhtul. See on nädala pärast. 3 nädala pärast laupäeval 19. mail on Türil noortel piiblipäev. Algus pool 11 ja piiblipäev kestab kella 7 õhtul. Ja registreeruda noored saavad kuni 14. maini. Ja nüüd vaatame üle ka aprillikuu sünnipäeva lapsed ja ka ristitud. Et aprillikuus oli Aino Ridalane sünnipäev, Ivo Vilumetsa sünnipäev, Ave Naabi sünnipäev, Toivo Kaasiku sünnipäev, Ilmar Kaasiku sünnipäev, Aadi Kikerpilli sünnipäev, Kalina Tomiku sünnipäev ja ka Edin Lipsu sünnipäev. Ja ristituid on Tamara Nurk. Et kui mõtleme nende armsate nimede peale, siis soovime meie sünnipäeva lastele, et neil elus ikka hästi läheks. Kuidas? Ja 12. aprill. Soovime, et Jumala kaitse ja rahu oleks meie armsatel õdedel ja vendadel südames ja et nad ikka Jumala lähemale jõuaksid seal uuel aastaringile. Ja laulame nende auks laululehtedelt. Palju õnne kõigile sünnipäevalastele. Istume. Korjandus, tänane korjandus läheb Eesti Liidu missioonifondi ja järgmine kord korjandus jääb meie oma kogudusse. Et sellised teated. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel 56. lauluga. Laul number 56. Alandame alguse palveks. Ja taevanisa, me täname igaüks isiklikult sind selle varju ja kaitse eest, mida sa meile oled meie ellu annud. Me palume ole meie keskel oma püha vaimuga, oma head inglitega, toida meie hinged. Me palume ligiolekut ka meie armsatele, kes ei ole oma olukorda tõttu meie keskel saanud tulla. Ole ka nendega, et sinu rõõm ja rahu võiks nende südametes olla. Ja et oleks see kindlus, meelekindlus, ka kanda seda koormat, mida nad peavad oma eakates ihudes kandma. Õnnista neid palun. Ole meile kõigile ligi ja õnnista ka venda, kui ta sõna jagab. Õnnista laulusid, lauljaid. Jeesuse nimel, aamen.
Jaan oli 9-aastane poiss. Ta elas väikeses linnakeses. Neil oli oma maja. Väikene aiakene ja Jaanil oli ilus elu, aga tal oli üks mure. Tal oli küll isa ja ema, kuid tema ema armastas vahel alkoholi juua. Ja see tegi tihti nende elu koledaks. Ükskord jälle, kui Jaan oli 9-aastane, läks kirikusse, siis ta vaatas seal eriliselt pilti. Seda pilti, kus Jeesus oli risti löödud. rippus ristil. Ja Jaan ei kuulnud kõieti, mida pastor puldist rääkis, vaid kogu aeg olid tema mõtted Jeesuse juures. Et huvitav, mis tunne küll võiks olla niimoodi ristil rippuda? See mõte ei andnud tale mitte kuidagi rahu. Terve see tund möödus ja Jaan läks koju. Aga mõte tuli temaga koju kaasa. Jaan läks aeda. Otsis kaks lauda või puus sellist puutükki, lõi need naelaga tugevalt kokku, tegi endale ristikuju ja otsustas, et ta proovib järele, mis tunne on ristil rippuda. Muidugi ta ei löönud naeltega oma kätest läbi, vaid ta võttis ja sidus nööriga. Ühe käe sai kerge vaevaga kinni seotud, teisega oli tükk aega tegemist, küll ta arutas esimese käe lahti ja tegi siis silmuse ja et siis lõpuks sai selle teise käe ikkagi ka kinni pandud. Ja nii tal olidki käed risti külge kinnitatud ja kõvasti. Aga Jaani tegevust nägi ema, kes oli parajasti köögis. Ja Jaani ema, kes tol päeval oli purjus, mõtles, et Jaan pilkab Jeesust. Et seda küll ei tohi teha. Ema võttis püksi rihma ja läks välja. Ja Jaan nägi, ema tuleb rihm käes. Jaan kargas ruttu püsti, et jooksu panna. Aga kus sa jooksed, rist on seljas. Mitte kuidagi ei saa. Ikka paneb lõmpedi pool hüppates eest ära. Ema jõudis järele. Ema nüppeldab Jaani rihmaga. Jaan ikka eest ära, aga ema järele. Ja siis need lauad, mis olid nii pikalt, mille külge oli Jaani käed kinni seotud. Need ei kuulanud ju sõna, Jaan ei saanud käsi normaalselt liigutada. Ja üks laua otsi jäi puu taha kinni ja Jaan kukkus. Ja kukkus see oli kohe seal maja juures, nii et Jaan kukkus peaga vastu verandat. Oi, kui valus see oli ja kõik need rihmalöögid, küll olid need valusad, aga peale kukkumist Jaan enam ei mäletanudki, mis juhtus. Siis kui ta ükskord jälle teadvusele tuli ärkas, siis oli ta voodis. Ja ta hakkas väheaval kõik meenuma, mis oli olnud. Ta teadis, et see on nii valus. Aga Jaan mõtles ka sellele, et Jeesus, sinul oli küll valus ristil olla, aga miks on minul selline ema nagu ta on, sinu ema tundis sulle kaasa, nutis sinuga ja hoidis sind kõige kurja eest nii palju, kui tema hoida sai. Aga minu ema, oleks mul ka selline ema, Jeesus, nagu sinul oli. Muuda minu ema enda ema sarnaseks. Ja niimoodi Jaan vaikselt ikka palus. Ja siis tundis või kuulis või ei oskagi öelda, Jaan oma südames ühte vaikset häält, mis ütles talle, Ma ei taha muuta sinu ema enda ema sarnaseks, vaid ma tahan muuta sind enda sarnaseks. Ja Jaan tundis, et see oli nii armastav, nii südamesse tungiv hääl, et see andis Jaanile rahu ja ta otsustas edaspidi püüda ise käituda nii, nagu Jeesus käitus.
Tänane missioni jutustus tuleb Marshalli saartelt ja kannab pealkirja. Mehhiklane loobub kõigest. Missioni jutustuste lugemisest inspireeritult otsustasin 17-aastaselt, et lahkun oma kodust Mehhiko osariigis Chiapases ja saan missionäriks. Mäletasin seda soovi pärast ülikooli lõpetamist. Kuid mul ei olnud raha vabatahtlikuna töötamiseks. Ühel õhtul koju kõndides palvetasin. Issand, ma soovin missionär olla, kuid ma ei jaksa lennupiletit osta. Kui sa tahad, et oleksin missionär, anna mulle töökoht ja ma lähen. Kahe päeva pärast helistati mulle Tabasco osariigi Kagu Advent haiglast. Meil on sulle töö, ütles mees. Tule intervjuule. Haigla võttis mind tööle toitumisspetsialistina, kes vastutas kõigi toidukordade kavandamise eest. See oli uskumatu palv vastus. Aasta pärast täitsin Advent vabatahtlike lehel töökohataotluse avalduse. Marshalli saartel asuva Ebeia Adventkooli direktor võttis minu avalduse vastu. Ma palvetasin, et Jumal aitaks mul Ebeiale jõuda. 3 päeva enne lennupileti ostmist suri mu onu. Tal oli tõsiseid rahalisi probleeme ja mu perel ei olnud raha nende lahendamiseks. Nii siis andsin neile oma säästud. Helistasin Ebeie direktorile ja selgitasin, et mul ei ole raha sinna sõitmiseks. Ta oli mõistev. Samal õhtul palvetasin, Jumal, kui sa andsid mulle selle unistuse missionäriks saada, miks ma ei saa siis minna? Ma töötan sinu heaks haiglas, kuid ma tahan võõrale maale minna. Möödus aasta ja taas oli mul säästetud piisavalt raha, et ebeiele minna. Kuid siis sai mu õde õnnetuses raskelt viga ja ma andsin oma säästud talle. Taas ütlesin direktorile, et ma ei saa tulla. Möödus 2 aastat ja ma jätsin oma misjonäri unistused kõrvale. Mul oli hea töökoht ja ma teenisin hästi. Kui lamasin ühel õhtul voodis ja tegin plaane auto ja maja ostmiseks, meenus mulle ebeie. Mõtlesin saarele nädal aega. Mulle meenus tõotus Jumalale, et saan misjonäriks. Kuid hakkasin temaga vaidlema. Ma töötan Adventa haiglas, nii et ma teen sinu tööd. Miks ma peaksin oma töö jätma ja võõrasse riiki sõitma? Vastust kuulates suutsin mõelda vaid ebeie, ebeie, ebeie. Palvetasin siis, olgu, kui sa tahad, et ma läheksin ebeiele, anna mulle USA viisa. Odavaim teekond Mehikost ebeiele on lennukiga läbi Los Angelese ja Honolulu. Selles oli vaja USA viisat, mida ei ole Mehikos kerge saada. Küsisin ebeie direktorilt kirja, mida USA saatkonda viia. Veegi enne vestlust saatkonnas palvetasin, Jumal, ma tõesti ei taha misjonäriks minna, sest mul on praegu hea elu. Varem ma tahtsin minna, aga nüüd enam mitte. Palun, ära anna mulle viisat. Saatkonnas küsis konsulaarametnik, miks sa viisat vajad tahad? Vastasin, sellepärast, et lähen Marsalli saarestiku ebeie saarele misjonäriks. Ametnik vaatas oma arvuti ekraani. Ta ei küsinud koolidirektori kirja ega minu pangakonto andmeid. Ta lihtsalt vaatas ekraani. Lõpuks ütles ta, hästi, sa saad oma viisa 6 aja jooksul. Neid sõnu kuuldes mõissin, et Jumal avas mulle ukse ja ma pidin pidama talle antud lubadust. Nii siis loobusin kõigest, oma töökohast ja oma elust Mehikos. Jätsin perekonnaga hüvasti ja kolisin ebeiele, keset vaikset ookeani asuvale saarele, kus elab 12 000 inimest. Aasta pärast ebeiel viibimist ei kahetsema midagi. Kui alustasin 5. klassi õpetamist, oli klassis ainult 1 laps, kes oli adventperest. Hawaii'l elava sõbra abiga kinkisin kõigile oma õpilastele jõuludeks piibli. Kooliaasta jooksul said 5 minu õpilast ristitud. Minu käest küsitakse. Miks sa jätsid oma töökoha Mehikos? Nüüd ei ole sul midagi. Ma vastasin, mul on kõik olemas. Ma olen siin õnnelik ja ma tean, et Jumalal on plaan. Mind hämmastab see, et üritasin ebeiele tulla 4 aastat, aga jõudsin kohale alles 2016. aastal. Ma usun, et see on Jumala plaan. Kuigi ma ei tea, missugune see plaan on, tean ma, et tal on see olemas. Ja ta avaldab selle õigel ajal. Nörli Maatsias Kiweroa loo pani kirja toimetaja Andrew McChesney. Ja videot nöörlist on aadressil bit.ly/nöörimatsias. Ebeja Advent kooli direktorile ei tekinud küsimust, miks nöörli tuli just siis, kui ta tuli. Tema õpilastest 25% on ristitud ja tema klassis on olnud rohkem ristimisi kui üheski teises klassis viimase kooliaasta jooksul. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetab kooli lagunevate klassiruumide suuremates remonttöödes. Aitäh missioni annetuste eest! Ja lõpuks mõned faktid. Marshalli keeles oluline sõna on jokve, mis sarnaneb Hawaii keelsele sõnale aloha ja tähendab tere, nägemiseni ja armastan. Marshalli saartel on 3 adventkooli, Majurol algkool ja 12 klassiline kool ning suuruselt teisel saarel Ebeiel 12 klassiline kool. Esimene adventkool Marshalli saartel rajati 1968. aastal Majuro saarel Loora kogukonnas.
Nüüd on eestpalve minutid, tänupalve minutid. Mõtlen oma sünnipäevalaste peale. Hea isa, me täname oma armsate õdede ja vendade eest, kes on sündinud aprilli kuus. Me täname, et nad on olemas, et me oleme üksteise jaoks olemas. Me palume nendele sinu ligiolekut, sinu armu, tervist ja et nad võiksid sinu armus kasvada, vedeneda. Õnnista neid igat ühte. Nii neid, keda me oleme tihti näinud, kui ka neid, keda me väga arvu oleme näinud. Aga ole neile igal ühel ligi ja et nad võiksid tajuda sinu ligiolekut oma eludes. Isa, me kanname ka mulle sõbranna ja tema poja sinu palge ette. Sa näed seda haigust, seda poega vaevab. Sina võid aidata neid, et see haigus saaks murtud. Aga usaldame nad sinu kätes ja ma palume, et nad võiksid tajuda oma eludes sinu ligiolekut ja nad võiksid sind leida. Ole neile väga ligi. Kanname sinu kätte ka Aivari tervis, et ta võiks terveneda sellest kõvast, mis teda vaevab ja et me võiksime ta tervetada taas üksteise keskel. Me palume tervist kõigile, kes tervist vajavad ja me palume igal ühele seda, mida igaüks vajab. Aga kõik me vajame usku, rõõmu ja rahu. Kingi seda palume kõigile. Jeesuse nimel. Aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti ma loen 1. Johannese kirjast 3. peatükist 18. salmist kuni 24. 1. Johannese 3.18 kuni 24. Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest ja me võime kinnitada tema ees oma südant, et olgu mis tahes, milles meie südameid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik. armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane. Ja see on tema käsk, et me usuksime tema poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu tema meile on käsu annud. Ja kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumal temas. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis vaimust, kelle ta meile on annud. Amen. See on Jumala sõna. Et on üks selline laste jutt kahest nukust, aga ja kui ma seda endale jaoks meelde tuletasin, siis ma leidsin, et see on rohkem selline täiskasvanutele mõeldud laste jutt. Ja esialgu on need nukud poe riiulil, kaks nukku. Et siis osteti üks ära, osteti ka teine ära. Ja kumbki nukk elas nii-öelda oma elu. Aasta, ma ei tea, mitu aastat hiljem tuli siis üks perekond teisele külla ja külaliste väikesel peretütrel oli nukk kaasas. Ja ka võõrustajate majapidamises oli nukk samasugune. Et siis selle külaskäigu ajal, kui inimesed oma jutte rääkisid, siis toimus ka nende kunagi kahe poeriiulil kõrvuti olnud nuku taaskohtumine. Võõrustajatest pererahva omanduses olnud nukk vaistus tähtsalt diivanil. Ta oli sama heas korras nagu poest ostes, ei mingeid kulumise jälgi, ei ühtegi kriimu kuskil. Et pigem oli see nukk isegi uhkemini üles löödud, kui ta omal ajal poeriiulil oligi. Aga teine oli pea kogu aja siis külla tulnud väikese peretütre käes, kes sellega mängis. Kui tüdruk lõpuks sellest mängust ära väsis, siis tema ema pani tüdruku nuku sinna diivanile, teise kõrvale. Ja see kogu aja diivanil istunud uhke ja ilus nukk vaatas teist siis nagu paadialust, mida see lapse käes olnud nukk vast isegi mingil määral meenutas. Et ega sellel uhkel ja ilusal nukul hea meel ei olnud, et selline räsitud olemisega koop ja tema kõrvale maandus. Ja ta andis sellest ka nukkude keeles valjuhäälselt teada. Inimesed nende juttu ei kuulnud, aga nukud rääkisid igatahes siis oma vahel. Ja üks heitis teisele ette tema koledaks kulunud, tema määrdunud välimust. Teine aga rääkis sinna vahele nii palju, kui ta sõna sai, rääkis oma vahepealsest elust. Ja ühel hetkel see uus ja ilus nukk mõistis, et kuigi tema on kulumata, tema on rikkumata, siiski tema elu on olnud tühi ja sisutu. Ta oligi kogu aeg istunud kas diivanil või oli siis perenaine teda puhastanud ja kamminud. Ta ei teadnudki, mis asi on näiteks liivakast, porilombist rääkimata. Ta teadis selle asemel, mida tähendab hoolitsemine ja hoidmine, ütleme siis mukkimine, lakkumine. Aga ta ei teadnud, mis asi on koos olemine, mis asi on suhe mängukaaslasega. Ja ta sai kurvaks, sest mänguasjade unistus on ju ikka, et nendega mängitakse. Olla eeskujulik ja olla armastatud, need on mõlemad positiivse värvinguga. Ja ega need kaks ei välista teine teist. Aga samas ei pea need kaks ka ilmtingimata just koos eksisteerima. Armastada võib näiteks inimest, kes seda isegi ei vääri. Et küllalt on siin ilmas neid, kes käituvad ise vääritult ja kes siis lausa nõuavad seal juures, et neid armastataks koos nende pahedega, millest need nimetatud vääritult käitujad on teinud oma identiteedi osa. Ja kui ma siis näiteks juhtun julgema nimetada patuks seda, mis piiblis ongi konkreetselt patuks nimetatud, siis võin ma ainult tänulik olla, et Eestis pole vihakõne veel kriminaliseeritud. Et sest nii mõnigi inimene, kes pattu on selle õige nimega nimetanud, on just selle asja pärast vihakõnelejaks tembeldatud. Aga jah, armastatakse ka väärituid inimesi. Ja kui siin siirast armastusest rääkida, siis väärituid inimesi ei armastata nende tegude, vaid pigem ikka nende isiku pärast. Ka halb, isegi väga halb inimene on ikka kellegi lähedane, vend või õde, laps või lapsevanem või siis lihtsalt sõber. Teisalt aga ei tähenda nüüd mingis asjas eeskujulik olemine seda, et sellisest eeskujulikust inimesest siis kiirgakski kohe välja armastus või ta kuidagi tõmbaks teisi ennast armastama. Jeesus aegsed farisserid näiteks olid eeskujulikud käsupidajad. Neil ei olnud Moosese seaduse järgi võimalik mitte midagi ette heita, aga Jeesus heitis neile ette just armastuse puudumist. Tahe olla eeskujulik võib lausa juhtida mõnikord inimese eksiteele. Näiteks juhul, kui eeskujulikuks olemisele pühendunud inimene tõstab sellega ennast teistest kõrgemale. Kui ta võtab endale voli otsustada kaas inimeste eest, kuidas on parasjagu õige teha. Aga samas pole siis selline otsustaja valmis oma sõnade eest tegudega vastutama. Ma toon siin ühe natuke siis provotseeriva näite. Ma pean õigeks, et Issanda Jumala hingamispäev, laupäev, et see on määratud inimesele puhkuseks. Ja nii ma ütlengi, kui keegi peaks minult küsima, et kas minu meelest võiks näiteks laupäeviti tööl käia, et või üldse mida ma arvan sellest, kui keegi laupäeviti tööl käib. Siis ma juhingi tähelepanu Jumala seadusele. Aga samas pean ma alati sellises olukorras ise endalt küsima, kas mina olen valmis maksma oma enda rahakotist siis inimesele toimetuleku toetust, kui ta minu sõnade järele talitades peaks näiteks tööst ilma jääma. Et mitte nüüd ilmtingimata peaks selline vajadus tekkima, aga põhimõtte pärast, kas ma olen valmis nüüd näiteks Jumala seaduse ees seistes oma rahakoti rauad vajadusel avama? et kui selline olukord peaks tekkima. Et siin kohal ei oskagi muud öelda, et võin ainult Jumalat tänada, kes on tema lukstavate inimeste eest ikka ja alati hoolt kannud. Ja näiteks siin meie Rakvere koguduse mitmed liikmed on aastakümneid tagasi pidanud läbi käima tee, kui nad hingamispäeva pärast töölt lahti lasti. Aga keegi neist ei jäänud nälga ega jäänud isegi lõpuks tööst ilma või ei jäänud ilma tööta, et nad jäid küll sellest töökohast ilma, aga said kas teise või isegi parema töökoha endale. Jumal hoolitses nende eest, kes tema lustavad on. Aga siiski inimesena ma ei pea astuma Jumala rolli ja otsustama, mida teine nüüd peab tegema. Ma saan juhtida tähelepanu Jumala sõnale, aga ma ei saa tema eest ära otsustada. Mina vastutan ise enda eest. Ma ei või siin endale ise võetud vastutusest kuidagi ennast välja jätta. Ei saa kõrvale nihverdada mingi sellise klišee sõnumiga, et oh, küll Jumal hoolitseb sinu eest. Kui ma sõnadega väidan, et ma juhin inimese õigele teele, kuna ma armastan teda, siis peavad minu sõnade taga vajadusel olema ka teod. Et need peavad käima käsi käes. Et ma pean vastutama ka selle eest, mida ma tsiteerin. Laps, kes mängis oma nukuga, armastas teda. Tiivaninuks oli lihtsalt iluasi. Oli eeskujulik näide sellest, kui hästi keegi oma mänguasja hoida oskab. Armastus ei tähenda reeglit täitmist ega õigust, õige olemist. Armastava inimese tunded, tema süda käivad kaasas armastatuga. Armastav inimene on valmis ennast panema teise seisundisse, mõistab ning näeb teise inimese elu ja olukorda. Ma olen oma elu jooksul korduvalt teinud ühe vea, kui ma olen teist inimest parasjagu kuulanud, jälle teda ära kuulanud ja siis selle kuulamise asemel ühel hetkel hakkan hoopis nõu andma. Aga enamjaolt inimene, kes oma südant puistab, ta polegi üldiselt tahtnud nõu annet. Ta on tahtnud, et teda just nimelt ära kuulatakse. Nõu andmine on loomulikult hea, aga seda tehes jääb fookus sündmusele või sündmustele, fookus jääb asjadele. Teist inimest ära kuulates lihtsalt on fookus inimesel. Just Johannese evangeeliumis ja kirjades on kirjutatud armastusest kui Jumala lapse tunnusest või siis on kutsutud üles armastama. Mõlemad on olemas ka tänases epistlitekstis. Teadmisi ega oskusi neid ei mainita Jeesuse järelkäijate tunnusena või tunnustena. Küll aga seda, et armastus on ise keskis. Arusaadav on, et kiriku ja kristlaste suhtes on inimestel oma ootused. Kes esindab Kristuse kirikut, sellelt oodatakse eeskujuks olemist. Eeskujuks olemist ootavad siis isegi sellised inimesed, kes ennast muidu kirikuga mitte kuidagi ei seo, kes väidavad, et nad Jumalat ei usu. Ma olen kuulnud ütlemist, et sinna, kuhu ristiinimene asetab oma jala, sinna vaatavad maailma silmad. Ehk siis ülejäänud maailma meelest isegi armastus Kristuse moodi käib teo ja tõega. Ja nagu on ka kirjutatud tänases epistitekstis, eeldatakse, et Jumala armastus kiirgab välja tema lapse tegudest ja samas ka, et ristiinimese käitumine, tema eluviis, et need järgiks Jumala sõna juhiseid. Minu meelest ongi see tõega armastamine, kui ma hoolimata sellest, kuhu poole selle maailma moevool parasjagu suundub, kui ma sellest hoolimata elan Jumala sõna juhise järgi. Ja teoga armastamine, kui ma selle juures suhtun hästi igaühesse, ka sellisesse inimesse, kes on ühiskonna poolt hüljatud, kas siis ilma asjata või asja eest, või siis kes minu mõõdupuu järgi isegi ei vääri mitte kuidagi armastamist. Sellist inimest on tegelikult väga raske armastada, kelle puhul on olemas näiteks risk, et vastu võib saada kurjaga. Aga isegi see maailm, see patune maailm eeldab seda, et ristiinimene niimoodi teeks. Kristlaseks olemise mõõdupuu ongi vist inimesed, vähemalt inimeste vaheline suhtlemine. Seda siis selles mõttes, et keegi ei saa olla Jeesuse järelkäija ilma, et ta puutuks kokku teiste inimestega. Et oleks siis kellesse suhtuda nagu Jeesusesse, kui pidada siin silmas võrdumit lammastest ja sikkudest, kus Jeesus ütles, et mida te olete teinud ühele vähematest vendadest, seda olete teinud minule. Kaasaja maailmas on läbi suhtlemise prisma asju vist juba raske mõista, sest tänapäeva ühiskond on muutunud kuidagi väga enesekeskseks. Suhtlemine eksisteerib on isegi, ütleme nüüd, kõrgemal tasemel kui kunagi varem, sest ma ei ole küll väga vana, pole 50 veel, aga minu elu jooksul on igasugused kommunikatsioonivahendid teinud meeletu arengu hüppe. Et kui ma lapsena, kui tahtsin teises linnas oleva sõbraga suhelda, siis mul oli kaks varianti. Kas ma helistasin talle, kui mul oli kodus telefon ja kui temal oli, või siis ma kirjutasin talle, kui seda helistamisvõimalust ei olnud. Et neid postiteel või kirju postiteel sai saadetud oma jagu, aga ma tõesti ei mäleta, millal ma oleks sõbrale viimati tavalise selle paperi postiga, ümbriku postiga kirja saatnud. Ma arvan, et siit on vist üle 10 aasta küll möödas, kui mitte üle paarkümne. Et tänapäeval käib kõik suhtlus telefoni teel ja mis on igaühel taskus või uuem sõna juba meili teel, arvutis, igasugused kommunikatsiooni suhtlemise keskkonnad. Et suhtlemine on pealt näha just kui kõrgemal tasemel kui kunagi varem, aga tegelikult ütleme sellist süvitsi suhtlemist peaaegu, et ei ole. Sest kui ma olen inimesega koos, siis see teine inimene tihti kas klõbistab oma sotsiaalmeedias või räägib telefoniga. Et mul oli juba paarikümne aasta tagune kogemus meeles, kus ma sattusin ühe inimesega koos samasse autosse sõitma Rakveres Tallinnasse. Mul oli vaja temaga rääkida, aga ma ei saanud selle tee jooksul temaga rohkem rääkida kui paar lauset, sest terve ülejäänud tee oli tal telefoni kõned. Et selles mõttes on suhtlemine, just selline süvasuhtlemine muutunud kuidagi väga väheseks või jäänud pigem olematuks. Ja teistega suheldakse ehk just ainult nii palju, kui seda on oma elu mõtte realiseerimiseks vaja. Kui ma ise näiteks võtan telefoni ja telistada või kirjutan kellelegi, siis ootan, et minuga räägitakse või mulle saadetakse kiiresti vastus. Samas kui näen oma meilikastis jälle uut, rohkem kui 10 vastamata kirja või kui telefon jälle heliseb, siis ma ohkan raskelt jälle. Et jah, see on tänapäeva maailma suhtlemine. Et ma helistan parem ise hea meelega, sest siis on minul vajadus. Mitte ma ei taha vastu võtta teise kõnet, et tema asjadega tegeleda. Sama käib ka kirjutamise kohta. Ja siis ongi inimene just kui see nukk diivanil, kes vajab suhtlemist, vaid selles mõttes, et keegi tuleks, pühiks tolmust puhtaks, kammiks ära ja lööks muidu läikima. Ja ta mukiks ülesse. Ja siis on jälle mõnda aega ilus vaadata. See on kõik korras. Aga teise rõõmsaks tegemine, ise samal ajal kuludes ja määrdudes, hoidku selle eest, kellele seda veel vaja on. Igaüks vaatab ise, kuidas hakkama saab. Et nagu ma siin eelpool nimetasin, on Johannes evangeeliumis ja kirjades räägitud armastusest, kui Jeesuse järel käimise lahutamatust osast. Armastamine, usk Jeesusesse Kristusesse on tänases epistlitekstis nimetatud Jumala käsuks. Jeesus näitas oma armastust inimese vastu teoga, kui ta tuli siia ilma, tuli selleks, et kuluda, määrduda, veelgi enam, et surra inimese eest. Sellise inimese eest siis, kes õiguslikus mõttes tegelikult on ise oma hädades süüdi. Aga Jumal vormis oma armastuse inimese vastu niiviisi tegudesse, et ta piltlikult öeldes tõi oma naha turule. Jumala poeg astus vabatahtlikult surmasse, et päästa inimene, kes oli sellesse langenud ise oma mõtlematuse tõttu. Inimesele jah, ei ole antud ülesannet, et keegi peaks armastuse teoks tegemiseks oma elust loobuma, nagu Jeesus Kristus seda tegi. Aga ma kutsun teid igaüht üles, et tehke oma armastus teoks elades siin maailmas Jumalale ustava sulasena ja selle juures tõesti ligimest armastades. Armastades siis ütleme nii, nagu see nukk, kes lapsega koos olemise ja armastuse nimel tema rõõmuks, kes ei pannud pahaks, et ta ise mängukäigus kulus ja määrdus. Niiviisi armastades võib öelda, et Jumala riik on tulnud inimese juurde. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane isa, me täname ja kiidame sind sinu omakasu püüdmatu armastuse eest, mida sina meie vastu oled osutanud. Palume sind andesta meile meie enesekesksus ja omakasu püüdlikkus, kui me olemegi ainult ise enda peale mõelnud. Anna meile palun avar süda, aita, et me õpiksime teistega arvestama ja õpeta meid panema ligimise peale ainult sellist koormat, mida isegi hea meelega kannaksime. Õpeta meid kõiges ometi ka sind usaldama, sest sinu käes on kõiki vägi ja võimus. Me kiidame täname sind selle eest, Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen.
Valime lõpulaulu, 317 on lõpulaul number ja paneme siis kokku korjanduse Eesti Liidu missioni fondi.
Thank you.
Meie hea taevane isa, meie kõigeväeline Jumal, me täname sind, et sina oled läkitanud meie keskele oma püha vaimu, et sinu käest tuleb meile kõik hea. Palume sind, aita meil loobuda kõigest halvast, isekusest, omakasu püüdlikusest, kõigest sellest, mis meie usku hävitab ja meie mõtted ainult ise endale suunab. Palume sind juhi meie mõtted sinu juurde ja selle juurde, mis ligimisele hea on. Aita täita sinu tahet. Võta vastu ka need annid, mille oleme kokku pannud meie Eesti Liidu missionifondi jaoks. Anna, et neis oleks õnnistust. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.